Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте програму «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, і біля мене є присутній в студії отець Лаврентій Жизіцький. І вас також вітаю, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, вітаю Максимка, нашого ведучого, а також всіх радіослухачів, цілу родину Радіо Марія. Дякую за те, що ви є з нами зараз біля радіоприймачів чи через інтернет єднаєтеся. А Максимкові дякую і вам, і працівникам за ваше прекрасне служіння.
Відомо, що 2 лютого Римсько-католицька церква в Україні зробила важливе оголошення або навіть важливу заяву. Цей рік в церкві буде присвячений покликанню, отже, молитвам про покликання до священства і чернецтва. Колись, пригадую, вже був рік про покликання до священства. Тут більш таки ширше церква почала дивитися на цю проблему і взяла до уваги також інші покликання. Покликання до священства і чернецтва. Ми тут в студії маємо і священника, і ченця одночасно. І попереднього четверга ми розпочали говорити от про, власне, важливість покликання, про ціну покликання, про те, наскільки церква виповнює це покликання. Говорили навіть про певну якусь таку статистику, яка стосується Римсько-католицької церкви. Ну і, звісно, що ми пообіцяли вам, що кожного разу, кожній цій програмі, ми будемо ділитися, відкривати якусь, можливо, таку не зовсім відкриту частину життя отця Лаврентія. Ну, бо в нього таке було воно бурхливе.
На початку я перший раз чую. Але
про те, що
цікаво.
Воно було бурхливе,
цікаво,
ну, бачите. Але на початку ми таки поговоримо про цінність покликання, про те, що покликання має бути викликане не тільки самою особою, котра покликана, але також викликане тими, хто її оточує. Отець Лаврентій, ви оточувалися видатними священниками свого часу, такими стовпами віри, яких, ну, можливо, навіть незабаром буде беатифіковано. Я кажу про єпископа Яна Ольшанського, зараз, здається, вже розпочався
там процес
беатифікації.
Процес.
Отця Владислава Ванахса, інших священників, які ви зустрічали. От, я думаю, що так доречно сказати навіть було б, що ці люди виповнюються, можливо, не до кінця такого роду люди, виповнюються не до кінця в своєму житті, а в житті вже тих, кого вони виховали. Я кажу зараз про вас. Що ви є гідний спадкоємець тієї науки, яку вам передали, ну, принаймні, цих 2 особи, про яких я зараз сказав, я знаю, що їх є набагато більше. Ось, ну, давайте так, з того розпочнемо. Як вплинули на вас роки спілкування з отцем Владиславом Ванахсом? Як вплинули роки спілкування з єпископом Яном Ольшанським? І, можливо, це саме вони стали тими такими рушійними динамітами, які вас підірвали на думці стати священником, а вже потім відтак і ченцем-монахом?
Дякую вам за це запитання, бо, так як ви сказали на початку, що говоримо про покликання в такому ширшому значенні, то я хочу сказати, що це справді реальна така істина, коли ми в дітях чи в онуках бачимо все те, що вклали їм батьки. Так само, якщо ми хочемо знати, хто такий якийсь там святий, або хто такий священик, якого ми недавно бачили, чи монахиня, чи якась видатна людина в церкві, ми потім бачимо це все в плодах. Це проста євангелічна теж, скажімо, така закономірність, що по їхніх плодах їх побачити. Очевидно, що батьки також по дітях можуть сподіватися щось доброго, але теж мають певен, може, часом такий страх, а можливо, ці діти не так зроблять, як нам хочеться, і ми знаємо теж родини, сім'ї, які страдають з цього приводу, бо вчили дітей, водили на катехезу, молилися з ними, ходили до сповіді, до святого причастя, на службу Божу, а ці діти сьогодні десь є далеко від церкви. Я теж, на жаль, зустрічався в своєму житті з людьми, які були дуже близько церкви, які навіть пробували десь там трішечки, так скажемо, ну, покуштувати життя монашого, хотіли стати монахами, священниками, сестрами, десь пішли на якийсь один-другий рік до монастиря, хотіли перевірити своє життя, свої покликання, і пізніше якось розпізнали, що це не їхнє, відійшли, але відійшли не тільки з мурів монастиря, але відійшли теж із церкви. Знаю навіть, що прийшли до іншої конфесії, або взагалі не ходять в церкву, або я зустрів одну людину, це я говорю про чоловіка, який десь на моїй зустрічі, я навіть не знав, що говорити, тому що якась така зачіска інша, кульчик в ухові, такий дрес-кодська. Ні, це був семінарист, який тільки розпочинав своєму наше життя, і пізніше каже, я не ходжу в церкву. Я кажу, чому? Ну, я цього не відчуваю. Ну, як не відчуваю, якщо ти так близенько був, ти мав шанс взяти цього Ісуса в руки, стати священником. Ну, хоча би прийшов в храм, сів і сидів. Тебе ж вчили молитися, ти ж з віруючої сім'ї. Знаєте, і
а
я
можливо,
хочу...
в тому і розчарування, що був занадто близько. І, напевно, що є якась певна категорія людей, котрім, ну, ця близькість, вона може також шкодити.
От, я думаю, що ця близькість не скоментована
була. Бачите, є
можливо.
Люди надемоційні, котрі оцю емоцію один раз переживають, і вона їм більше не потрібна. Більше того, вона їм, їх може дратувати.
Можливо, таке є теж. Я скажу зі свого прикладу, що в дитинстві я насправді був дуже близько, може заблизько також цих святих речей, тому що я коли був міністрантом, ви вже згадали за ксьонза Ванахса, за ксьонза біскупа Яна Ольшанського, я коли був міністрантом і нам потрібно було принести чашу на службу Божу, уявіть собі ситуацію, відправляється свята літургія, меса, йде в костьолі, і потрібно роздати святе причастя. Є одно так зване циборіум, або пушка по-польськи, або ця чаша, з якої роздають причастя, а потрібно пересипати в другу, поділити, щоб два священники пішло святим причастям. І на той момент був, чи це був клерик, чи діякон у нас на службі Божій, і ксьонц Владислав говорить нам, що потрібно принести чашу. І ми йдемо в захристу, і захристиянин нам вдягає білі рукавиці, такі матеріальні, дає нам піднос, серебряний такий піднос, ставить чашу на цей піднос, ми беремо за цей піднос, в білих рукавицях, до чаші не торкаємось, приносимо на підносі цю чашу, і священник бере пусту чашу, без причастя, бере пусту чашу на вівтар, пересипає трохи туди святого причастя, і двоє йдуть уділяти причастя. Але пізніше для мене це був такий великий жах, що коли не в цих рукавиць не було, і цього підноса не було, потрібно було взяти чашу і занести священникові. І я ніс, я зо два рази спотикнувся, я зачепив крісло, я десь там торкнув свічку, що вона впала. Я так це переживав, що я несу пусту чашу до вівтаря з голими руками, без рукавиць. І то, що ви сказали, очевидно, для мене могло це бути величезним захватом, бо я сьогодні беру чашу голими руками, беру чашу як священик і вже з причастям. Мені теж могло б тоді цього вистачити, такого адреналіну. Але мене це якось ще більше так захоплювало, що я собі сказав так, знаєте, якщо я вже цю чашу в руки... Я не можу не стати священником, я мушу йти, тому що це вже було щось авансом. І
ви,
це
напевно,
дуже
зараз пантеличите багатьох з цих міністрантів, які голими руками носять ці чаші дуже часто.
Ну, може, і варто сьогодні вернутися до такої делікатності, я вам скажу, до того, щоб такий був, знаєте, трепет перед цим. Я не кажу, щоб вони на колінах це робили і йшли за Христи до вівтаря на колінах, бо вони несуть чашу.
Тобто ви говорите про якийсь сакрум, який вам подарували.
Сакром, так, про такий сакром, який, я зараз говорю про дитинство, я би хотів сьогодні так більше це сказати, про дитячі роки, шкільні роки, але, власне, про це, що ви сказали, таке відчуття і засмакування цього, так? Якщо я, наприклад, йду на ринок, так, пам'ятаю, теж з дитинства, дають якісь бабці, які продають ці сімушки, ці зернята соняшникові, нате, покуштуйте, я думаю... Як я це безплатно з'їв одно зернятко? Мені треба шклянку цю купити, тому що я вже ж її обікрав, знаєте. Це якесь таке закуштування, знаєте. Або йдеш на базар, я пам'ятаю, мама каже, та що ти там пішли далі? Каже, ні, мамо, ми ж кусочок цього сира з'їли, вона ж за нього гроші не взяла, давай ми вже купимо цей пів кілограма сира. Знаєте?
А може він не смакував?
Так, можливо, він не смакував. Але в мене якесь таке було, знаєте, ну я не можу цього відійти, якби, якщо мені вже хтось дав на машині проїхати,
свята,
я вже мушу
простота,
права зробити.
Це права,
знаєте? Я не знаю, ви мене за дуже хвалите, але я би хотів сьогодні, справді, кохані наші брати і сестри, сказати про таку важливу річ, говорячи про покликання, що сьогодні люди дуже часто щось попробували, відкинули. Я навіть кажу так, коли до мене хтось приходить там з молоді, каже, о, я закохався, я вже ходжу з дівчиною, Я кажу, все, ти вже повинен з нею ходити, вже друже. Ні, ой, чи як так? Яка, ні, ти повинен ходити, я так вважаю, з усіма дівчатами там в клуб, в кінотеатр і так далі. Але як вже вибереш одну, то вже мусиш так її вибрати, якби це була твоя дружина. А то в мене вже третя чи четверта, як кажу, ну як ти будеш священником, будеш міняти монастирі, бо тобі то чи друге не нравилось. А мати Тереза з Калькутти теж перейшла, а святий Антоній Падевський теж перейшов в інший орден і так далі. Я кажу, ну але це мило, чи нема такого, що всі ксьондзи не мають що робити, переходять з монастиря в монастир. Нема такої, знаєте, десь відчуття стабільності. От навіть бенедиктинці, вони мають четвертий шлюб, це сталість місця. Або оці облати, які ведуть католицьке телебачення чи медіа-центр, так, в нас в Києві, вони мають четвертий шлюб бути вірним в своєму ордені.
Єзуїти мають четвертий
єзуїти,
шлюб.
Так далі, так?
Вірність папі.
Вірність папі. Тобто, чомусь це є. Ну, в греко-католицькій церкві, коли є вінчання, то дівчина наречена говорить ще четвертий шлюб, обіцяю послух. Бо хлопець говорить любов, вірність, чесність подружню, а дівчина каже ще послух. Чому?
Тому що
це, за словами Павла, але це оздоровлення Адама і Єви, а особливо Єви, яка перша піддалась на цю спокусу непослуху.
Отже, багато людей задаються запитанням, от гріх і священник. І деколи так священників частіше сприймають священників як за таких, ну, посланців Божих, які безгрішні. От, натомість ми ж знаємо, так, вчення церкви, що безгрішним був Ісус Христос, і католицька церква каже, що і Діва Марія без гріха первородного зачата. От, і як, ну, так, привідкрити, будь ласка, цю завісу, от, як священик, коли чинить гріх, от, що він відчуває, так, тому що на нього світ дивиться, як на такого праведника, і оце відчуття такої якоїсь вини, і деколи, ну, священик чинить гріх, і не завжди в нього є можливість відразу, якщо він десь там на віддаленому селі там десь служить, не є відразу можливості поспілкуватися в сповіді з іншим священником. От як тут відбувається це таке, це дуже тонке питання, я розумію, от, але що відбувається в серці цього священика, коли він іде сповідати таких самих грішників, як сам?
Знаєте, я, щоб це пояснити, я вам розкажу одну таку історію. Мені в Польщі розповіли. В одному селі я був на парафії на реколекціях, і мені розповіли таку живу історію, тільки зараз мусите мені допомогти. Якщо є суд, є суддя, є адвокат і є ще третій
прокурор.
І прокурор каже до жіночки, стареньку жіночку взяли за свідка, таку бабусю, і він каже, ви мене знаєте, пані, хто я такий? А вона виходить і каже, знаю, я ж тебе з дитинства знаю, ти такий був дрянь, ти ніколи не слухав, ти завжди цей, ти обіцяв одній жінці, дівчині, що ви візьмеш в дружину, а взяв другу і так далі. І цей, і він хотів так втікти від цього і каже, то може ви теж і пана адвоката знаєте? Так, він теж така дранота, він теж там вкрав на базарі, як я продавала то і так далі. І була хвилина тиші, і нахиляється до цих чоловіків, нахиляється суддя і каже, хлопці, не дай Бог, хтось спитає, чи вона мене знає, довічно посажу. Знаєте, до чого я це веду? Кохані, хочу сказати, да, це правда, що священники – це грішні люди, але я вам хочу сказати, сам як ксьондз, я дуже стараюся бути в цій святості, і кожного ксьондза насправді цілую в руки і вчу їх, навіть як вони видирають, яка, знаєш, що мене мама вчила цілувати тебе в руки, тому що я цілую Ісуса Христа, і він повинен бути святий. Це ненормально, що ксьондз, ну, натурально, що грішний, але ненормально, що грішний. Я скажу одну таку річ, коли от Максимко запитав, а якщо ти йдеш справувати таїнства? Я, наприклад, колись прийшов і справді була така ситуація, де щось там по-дурному вийшло, і я навіть посварився з людьми, там якась була неправда, я хотів оправдати себе і других людей, і просто кажу, знаєте, що ви нормально тут як когути рветеся, ну нормально це шатанські сили, ви просто як дьяволи зараз себе поводите. І я знаю, що я на цих людей накричав, пішов тоді до костьола, сів сповідати, я так себе ужасно почував, так себе недобре. Я думаю, ну я справді як це було, то сижу зараз і просто, ну, нічого не можу зробити. Сам по собі бачу, що, ну, не в ті ворота, так, не туди воно пішло. І я відчував цю неправильність свою, знаєте, це дуже жахливо. Це все-таки, якби, не знаю, ти був алкоголіком, а комусь сказав, знаєш, не пий, ти був курцем, комусь сказав, не кори. Або ти пішов, обікрав щось і приходиш і кажеш, знаєте, що не можна красти, не робіть цього, це найгірше, це просто тобі в очі, це все якось кидається, і ти знаєш, що воно неправильно. Тому сам сан священика, Це повинен бути насправді такий, знаєте, п'єдестал Божої любові і святості, такої вірності. Я навіть вам скажу, коли там в сім'ї таке щось буває. У мене навіть було таке, пам'ятаю, що не раз от мама мені щось там розповідає і так далі. Я кажу, мамо, але я пам'ятаю, як ви колись з бабцею посварилися. Але ти не повинен це робити, ти не повинен ці речі повторяти. Я вже давно перепросилась, так? Але я тобі кажу, як не повинно бути. Подивися, що як ми це себе любимо і шануємо.
Це так, як в тому анекдоті. Подивись, так, як я роблю, але зроби навпаки.
Так, але зроби
от,
навпаки.
Я недавно почув дуже гарну таке історію, таке порівняння, так само, в чому різниця між праведником і грішником. От така різниця, що праведник падає 7 разів, а грішник паде один раз. Тобто праведник грішить 7 разів. 7 – це число без кінця.
Ну, да, без
так?
кінця.
Праведник
раз.
Паде один раз. Але в чому ще різниця? Праведник впав, встав, впав, встав і так 7 разів. Натомість грішник впав і вже не хоче вставати. Він лежить.
От, людині притаманне впасти, Богові притаманне
запросити підняти. Ну, це так, як оцей Рембрандта, ця ікона повернення блудного сина, де батько його підносить за руки, так, і це такий дуже гарний жест любові, жест прощення, так, і цей перстень, ці шати, ризиці, які він одягає. От, але, ну, ми сьогодні не говоримо про якусь таку гріховність священичу, це один із таких тезисів, які дуже часто люди собі, ну, так абстрактно змальовують про те, що люди богопосвячені або люди покликані, і так вони, коли там десь знають про чийсь гріх, незалежно від конфесії, не кажу зараз чи про римокатоликів, чи про православних, вони кажуть, він же ж монах, як він так може? От, і знову ж таки, от ці рамки, вони звужуються, от це таке святість, от ці одяг, коли на вас подивляться, отче, так, і цей одяг, він вже створює якусь таку, ну, знову ж таки, це поле, ці рамки звужуються для розпізнання цієї людини. Сьогодні світ хоче, зокрема, і Україна хоче священиків дуже близьких, доступних. Ми коли чули промови нововисвячених єпископів, як з УГКЦ, так з РКЦ, про те, що вони кажуть, ми хочемо бути доступні, відкриті, ми хочемо бути прості. Як ви гадаєте, будьте чесні тільки, чи всім священникам сьогодні обох церков, ви знаєте, багато і тих, вдається бути такими простими священниками? І чи справді сьогодні потрібно бути простим священником?
Потрібно. Деяким вдається, скажу деяким, а деякі просто цього не помічають. І треба сказати, я як священник хочу перепросити вас, кохані брати і сестри, за те, що багато священників є таких, які не є доступними, які кажуть, що їхній сан – це є щось вище. Я ще раз вернуся до свого дитинства. Для нас, наприклад, ксьонц Ян Ольшанський, пізніший біскуп, чи наш пробуш ксьонц Владислав Ванакс, це були дуже великого серця, повної любові душі священники. Але ми завжди мали такий, знаєте, може, здоровий, правильний дистанс. Ми собі не дозволяли там переготати, пошуткувати там якось, хоча вони приходили до нас, хоча вони якось так, ну, теж пробували нас до себе пригорнути і навіть якось так щось радісно сказати для нас. І, наприклад, пам'ятаю, ми в Захристії сидимо, заходить ксьонц Ванакс готуватись на службу Божу, йде від сповіді в комжі, в стулі, стула так перекошена на бік, бо ж давав цілувати стулу, і він заходить таким бистрим, широким кроком, і ми раз встали всі, нібензі похвальоні, він навіки камен, вольна, ми сіли. А він каже, молодці, міністранти, можна вас в армію брати. Так посміхнувся, а ми так думаємо, ну ми теж ніби улибнулися, але реготати ж не можемо, це знаєш, ксьонц. Ну, як це? Але для нас це було таке, знаєш, типа взяв нас на понт. От ви молодці, готові в армію, каже.
Отже,
про цю доступність. Та,
доступність. Ми обіцяли в самій першій програмі, я вже сьогодні на початку, обіцяли, що ми будемо по шматочку, по кавалочку розповідати якісь цікаві факти з вашого життя, на зразок покликання. Щоб хлопці, котрі слухають сьогодні нашу програму, або будуть слухати її на сайті, змогли також дістатися тієї такої того такого простого сенсу покликання, що це покликання, це не тоді, коли тебе ангели на ручках і на крилях заносять до семінарії. Покликання це трошки інші, побутові навіть речі. Розкажіть, який Ян Жезіцький був в школі, і як ваше покликання, як ваша майбутня реалізація проявлялася, можливо, на уроках, можливо, в спілкуванні з вчителями. Тим більше, що це ще роки були такі, напевно, ну, де церкву не можна.
Я розпочинав школу в 83-му році. 84-му, бо в 3-му я пішов до першої сповіді причастя, і якраз в 84-му це вже в літі ми пішли до миру помазання, що цікаво, це 6 років нас священник миру помазував, бо відомо такі часи, що ми не знали, чи буде священник, чи ні, тому готовили наймолодших, хто вже розумів, ну і вже пішов зі сповіддю, з причастям, з миру помазанням, з біжмовленням пішов до школи. Наприклад, ситуація, так, вертаємося до Яня, до Януся, скажімо, чи Янечка, там, як казав ксьонц Ванек на мене, чи мама. Ситуація зі школи. Спізняємося ми на урок з одним хлопцем, приходимо, і вчителька, о, Жизіцький, скажімо, ти такий важний ксьонц, і цей, і каже, що ти так приклад подаєш. А вона знала, що я ходжу до костьола, що я міністрантом. І цей хлопець другий, який зі мною був, мій однокласник, вона вчителька питає, де ви були? А він каже, ходив до ксьонца до сповіді, а я, знаєте, з цієї нерви так трас його в пощочині. І вона нас ставить в кут і каже, перепросіться, каже, ви чубати такі несякі, що ви тут устраюєте? Ну і я кажу до нього, вибач мені, що я тебе вдарив, ну на що ти це все, мене заставляєш, нервиш, так? А вчителька каже до нього, а тепер ти Яника перепроси. Я кажу, ні, не треба. А вона каже, а чому? Я кажу, тому що він, я не хочу, щоб він, а вона каже, перепроси, що ти його ксьонзом обзиваєш. Я кажу, ні, не треба, а що? Я кажу, тому що я люблю так, хай всі так кажуть, знаєте. І вона просто остолпіла і каже, ну він же ж повинен тебе перепросити. Я кажу, ну хай перепросить за те, що крикнув, гавкнув, за те, що хамський був, за те, що обманув. Каже, бо ми не ходили до сповіді, знаєш, але за те, що ксьонз хай не перепрошує, мені це подобається. Знаєте, і я от хочу сказати, що це вдома виховання. Насправді, зараз, може, я буду хвалити свою маму, але мені мама завжди казала приклад. Так? Ну, відомо, я виріс, в мене татко помер дуже рано, коли мені ще було 3 роки. І вона мені завжди казала, от подивися на ксьонза, каже, от як би він зробив, каже, як, от представ собі, що ти от в костьолі ксьонз, так? І вона мені завжди якось це говорила, що це є певний авторитет, що я мушу зважати на це, що я ходжу до костьола, що цей ксьонз це насправді не що-небудь. Це, пам'ятаю, як хтось там сусідів питався, а от ксьонзи вчаться, от де вони там, де їхня школа, які в них предмети. І моя бабуся Аделя, це мамина мама, каже, ну ксьонц, він все вміє, він може бути і вчителем, і врачом, і самольотом літати, каже, і на ракетах в космосі, і на пароплавах, це він і слесар, і столяр, і все, бо, знаєш, ксьонц Ванек був строїтель і так далі. І я собі думаю, стільки професій, це ж все треба вміти. І я кажу, може ми підемо до больниці, хоч подивлюся, як цю операцію робити, бо я ж буду вчився на врача, знаєте, я думаю, що ксьонц все вміє. Ось, і для мене це був такий, насправді, важливий авторитет. Я навіть пам'ятаю, це вже зараз так втічу до цього моменту, коли я вже був в Броварах священником, і в нас теж певний такий час проживав Юзик Гончарук, це рідний брат зараз ксьонза Павла, який буде єпископом в Харкові. І ми десь там їхали машиною, трохи спішили, отець Роман нас за рулем, ну і там то червоне світло, то по сплошні і так далі, а Юзик сидить так спереду, там збоку, і каже до нього, Рома, та ж ти ксьонц, як ти їдеш? І той та ж ти ксьонц, знаєте, воно тебе охолоджує, воно тебе ставить в рамки. Тому що, ну, не можна так.
Отже, ви часто згадуєте свою маму. Дозволю собі ще одне запитання, яке стосується її. Відомо, що ви в родині сам. У вас немає ні сестри, ні брата. Відомо, що ваша мама втратила свого чоловіка також зарані. І вчора буквально так дізнався, що принаймні в православній церкві є така умова, що якщо в родині одна дитина, то є певні труднощі, щоб її взяли чи до монастиря, чи там до целібату. Тобто, або це має бути таке особливе прохання від матері. От як ви узгоджували своєю мамою своє покликання? Все-таки це тяжкий вибір. Вона не має можливості сьогодні бавити онуків, вона не має можливості їх приймати, там, не знаю, на якісь свята, на якісь там вихідні. От, тобто вона позбавлена такої радості. Так? Як їй вдалося це от сказати, Яню, добре, йди до семінарії, добре, Янику, йди до монастиря?
Ну, ці слова дословно так сказала, коли ми вже остаточно говорили, що моя бабуся жила, бо я був діаконом, як бабця померла. І ці слова були сказані, але що так відкрито сказати, Яню, я хочу, щоб ти був ксьонзом. Мені мама це сказала на приміційній службі Божій. І я кажу, мама, а чому ж так конкретно зразу не було цього сказано? І мама тоді каже, А якби я померла, наприклад, під час семінарії, що ти би залишив семінарію, монастир, ти би вийшов з священства, ти для кого пішов? А коли я казав, що я хочу йти, і пам'ятаю, до нас приїхав додому отець Тадеуш Беднарський, він тоді був в Сатанові ксьондзом, пробощом, і він привіз образ Матері Божої Ченстуховській і каже до мами, каже, Яню з хати, а Матка Божа до хати. Угу. І це, і яка мама, а як ти, а як цей... Мама каже, ну то ж ксьонд сказав, що матір Божа буде, то хай вона щось робить з нами, хай опікується, то ж Бог ще є над нами. І знаєте, це насправді було так, навіть коли ми з семінарії дзвонили, коли я завжди, я так люблю, з кимось говорю, то кажу, від мами вітання, нате вам трубку. І з семінарії теж ми дзвонили до мами додому і з префекта з кімнати, так, з його келії. І отець Себастьян, такий матецький, в нас був префектом семінарії, він брав трубку і каже, ну як там, пані, не скучаєте без Яня? А мама каже, та нічого, каже, менше їсти треба варити, ви вже годуєте. Ну і так завжди жартом і так далі. Я знаю, що мама скучає, я знаю, що вона хоче бути близько. Я навіть собі усвідомлюю це, якщо би було потрібно. Я не кажу, що там якась дуже хвора чи щось. Але насправді, коли в старші роки людина вже якось ну, не вміє собі так до кінця зарадити, вже треба помочі, я би теж попросив, щоб або мама була зі мною, або я десь ближче на парафі. Це нормальні речі. Я завжди кажу, мамо, я тебе ніколи не лишу, не бійся, ми є люди, і четверта заповідь, це була раніше, ніж Ісус придумав собі священиків. Це є нормальна річ. Для мене теж є дуже таким прикладом, скажімо, що отець Анатолій Клак, який завжди там їздив, відвідував маму, і сестричка була його Тетяна. Монахиня, так, Тетяна вдома, чи, наприклад, ксьонц Павел Гришак, який Мар'янін
До останнього
моменту, і він просто це ну, золотий синочок, так? Чи зараз ксьонц Віктор, наш Лутковський пробош, він тата обхожував, завжди їздив, купав його вдома, дивився за ним, мама в нього тепер старша, він теж опікується. Це нормальні речі. І я навіть так говорив з ним, я кажу, каже, ойченько, каже, ну бо ми так з дитинства знайомі, він, очевидно, старший міністрант був, але я так кажу, Вітю, ойче, кажу, ну як там тебе сприймають? Не кажуть так, як я, що мамина доця? А він каже, хай собі кажуть. Каже, а що? Каже, головне, щоб мама так не казала. Знаєте, і це дуже важливо. Я не кажу, що ми маємо кинути парафію і бігти до батьків, але це завжди ми є діти. Ми завжди є тими, хто має опікуватися. Але хочу сказати відносно покликання ще раз, що ми повинні завжди вміти виховувати своїх дітей не для того, що я вас виховую для себе, так, мама чи тато. Я вас виховую на добрих людей. Я знаю, що Бог мені вас позичив, що ви є індивідуальна особа, що ви маєте свої покликання розпізнати і жити ним, але я вас виховую так, щоб в цій пошані, в цій вдячності ви ніколи нас не відкинули. Тому покликання – це не тільки залишити все. Ми не раз кажемо ці слова, а Ісус сказав, хто прикладає руки до плуга, обертається, не є мене достойний. Але ніхто не каже, що обертатися, кидати плуг, так, тільки може взяти разом і цей плуг разом тягнути. Чому? Тому що ми є відповідальні за парафіян, і це покликання, яке ми винесемо з дому, цю культуру, це виховання, воно пізніше проявляється в служінні нашому, так як Ісус. Він настільки був вихований Марією і Йосифом, що він завжди приклонявся до біди людської. І так само, якщо священник, так як мені мама завжди каже, Яню, ти подивися, хто виходить зі служби Божої, дивися на людей, чи вони засмучені, чи вони радісні, чи якісь діти є, підійди, запитайся, може комусь на маршрутку треба, то візьми стаці, дай їм, хай вони їдуть. Може людина не має кусок хліба, візьми його на якийсь чай, нагодуй його. І я завжди якось так стараюся, насправді, наскільки можу, йти до людей і спитатися. Тому що ця близькість до людини, вона, так як ви сказали, що священник має бути близький до людей. Відомо авторитет, відомо завжди повага. І хочу сказати, що, по-перше, я дуже дякую людям, які нас, священників, виховують, моляться за нас, підказують нам. Але завжди хочу теж попросити, щоб ви настільки молилися за нас і дбали про те, щоб ми були добрими священниками, підійдіть, скажіть, не обсуждайте нас, тільки підійдіть, скажіть, ойче, ну там було неправильно, давайте щось краще. І за цю доброту дуже вам дякую, і все буде далі, ще будемо розказувати ці наші тайні, так, секрети. Дійсно. Але це і дуже важливо.
Далі буде. Це була програма «У ваших намірах» з отцем Лаврентієм Бжезіцьким, Пауліном. Слухайте нас наступного четверга. В студії також був Максим Приступа. На все добре. З Богом.
Дякую, з Богом.